itxaso zabaleko olatua.
Aurreko astean emon san jakiten Alaitz Melgarrentzat dala aurten Tene Mujika bekea. Elkar argitaletxeak eta Debako udalak emoten daben beka da honakoa. Euskal Herriko historia hurbilaz idazteko ez fikziozko proiektuak saritzen dira. Aurten, Idurre Eskizabel, Imanol Murua eta Zira Crespo epaimaikideentzat Alaitz Melgar Barakaldoarrak aurkeztutako egitasmoa izan da onena. Irakaslea da bera izatez eta geugaz daukagu telefonoaren beste aldean. Egunon eta sorionak hasteko Alaitz.
Egunon bai, egunon, eskerrik asko.
Pozik, itxaroten zendun irabaztea?
Ba, bueno, oso pozik nago eta enun espero egia esan da, ilusio haundiarekin bidali beharreko dokumentu guztia, baino enun espero ez.
Ondo baderitzo zua laitz, zeu ezagutuz hasiko gara, aipatu dugu Barakaldokoa zarela, irakaslea,
bai,
aurkeztu iguzu bai. Zure burua?
Ba, bueno, irakaslea izan naiz betidanik, ingeles filologia, egenun, Gasteizen, EHUn, eta ordudanik ba Eusko Jaurlaritzan hezkuntza sailean lan egiten ibili naiz eta normalean ingelesean, batzutan gaztelania eta batzutan euskara, baina normalean ingelesean aritu naiz eta betidanik ba idazlea izan dut, baina inoiz ez diot aukera hori eman nire buruari eta ba azken aldian aukera hori eman diot eta beitu hementxe gabiltza, así que pozik.
Beraz, hau izango litzateke idatziko dozun lehenengo liburua?
Bai, bai, hau izango da lehenengoa, bai, bai.
Ba, sorte handia auki dozu, ez?
Bai, bai, sortea, historia hau beti egonda familian eta, ba, bueno, informazio asko izan ez degun arren, egia da, beti egondala familiako, ba, ez dakit idearioan, ez? Ez dakit zelan esan. Beti, ba, beti pentsatu dut oso historio interesgarria zala. Eta, baina, bueno, pues, orain arte, ba, ez dut pentsatu benetan historio honek, ba, zekan potentziala, eta, ba, Tene Mujika saria ikusi nun, pentsatu, eta ze sari da hau, eta zer ez da, eta begiratzen ibili nintzen, eta zan, hau perfecto da historio honetarako. Eta, bueno, ba, ez dakit oso ondo enkajatzen duelako, edo, bueno, ba, bai, sortea izango da, eta, ba, igual oso ondo enkajatzen duela historio honek.
Bai, emoten dau, danak egin dauala bat, ez? Zelan edo alan zure idazle izateko gogo hori, historia kontetako nahi hori, eta Tene Mujikaren ezaugarriak, Tene Mujika bekaren ezaugarriak, ez? Guztiek egin dabe bat, ba, bueno, ideiak aurrera egin alizateko zelan edo alan, ez?
Bai, bai, nik uste batipat hori izan dala guztiaren, bai, kumulua esan dezagunen gaztelaniz.
Orain arte ez dugu aipatu, baina esan daigun historia hori zein dan. Neskamea eta ama bakarra izan zan zure amama, Josefa Agirre Etxebarria, eta hori bai. Bera izango da, ezta, zure lanaren protagonistea. Zelangoa zan, nor zan Josefa Agirre Etxebarria?
Ba, bueno, Josefa Agirre Azpeitin jaio zan eta bueno ba baserri batean ba orduan oso normala zan egoera batean ba aizpa ta neba askoren artean gainera bere aitaren bigarren emaztearen alaba zan ordun beste hainbat zeuden bere aurretikan eta ordun ba baserretik alde egin behar izan zuen, ba hori, lana izateko, eta hori askotan gertatzen zen, ez da, baserrietan. Eta oso txikia zela, bueno, txikia, orain txikia esango genuke, orduan ja, ba ez dakigun noiz, zehazki, baino hamar, hamaika, hamabi urterekin, ba, alde egin behar izan zuen, eta horrela hasi zen, ba, neskame izaten. Eta ordu danik, ba, beti interna ibili izan, dirudunen etxeetan, eta horrazten da bere historia.
Gehiago ezin dozu kontau beraz, ez da, momentuz?
Bueno, ba, egia esan da, ez dakiz ze puntutara ino kontatu dezaketen, baino, bueno, bakarrik, ba, Euskal Herrian hainbat lekutan ibilizala, eta gero, ba, Donostin, ba, aristokraziaren bueno, aristokraziakoak zian familia batekin egon txana, eta gero, ba Inglaterra ne bai bukatu zula. Eta bertan, ba bertan aurdun geratu zala, eta bertan jaio zan, ere ama. Hori da, orain arte nik uste kontatu dezaketena, ze ere egia esan da, datu askorik ez dakagu. Nire amamak etzun 2020an hiltzan, pandemia garaian, ez COVID-agatik, baina orduan hiltzan, eta ez du inoiz ezer kontatu, ze hau isildutako errealitate bat izan zen, inoiz etzan eskondu, eta orduan badakizu, ba, orduko garaiak ba, gogorrak ziala alde horretatik anezta.
Berak ezeban kontetan, bere bizitza zelangoa izan zen?
Ez, eta guk ditugun datuak, ez dira bera kontatu zizkigulako, nire amak ere ez daki ia ezer, eta ba, bueno, ba, nire amamaren ba, aizpa batek ogoratzen duna, eta gero nire amari bere garaian tia abuela kontatzen ziona, eta ta horrelako ba, testigantza konkretuak, ez, eta gertukoak, baino haiek ere asko etzekiten, ze orduan, haiek ere esan da, ezke guk ezkenun hitz egiten eta hau etzan esaten, etzan kontatzen. Eta holantxe, orduan, bueno, ba, ikerketa sakona egin beharko dut.
Bai, hori itauntzera, Juan Nazorain, alaitz urtebeteko epea daukazu, zure ideiaren ganean idazteko, nondik nora tiretuko dozu edo zelan egituratuko dozu lana?
Ba, bueno, esan dezagun bi alderdi jorratuko ditu dela batetik, testu ingurua oso importantea da, ze bizitza konkretu batekin, ba historia universalago bat kontatu nahiko nuke, ez? Ez bakarri Josefa Agirreri gertatu zitzaiona konkretuki, baizik eta hori ere estrapolatu lekiokela ba kolektibo bateri, ez? Emakume kolektibo bateri. Eta ordun testu inguruaren lanketa, ba hemeroteka eta bueno, ba historiako gertakizunak eta hori alde batetikan eta gero bestetikan ba Josefa Agirreri dagozkionak, ez? Konkretuki ba ez dakit bizitza laborala, adibidez, jakiteko zehazki noiz lan egin zuen nun, bai? Leku desberdinetan eta gero ba bueno, pues segurazki Inglaterrara ere joan beharko naiz, ba ikerketa lana jarraitzeko eta holan txibiliko naiz bi alderdiak uztartuz. Bai, testu ingurua eta baita bizitza konkretua, ezta.
Beraz, lehenengo esango dugu ikerketa lana egingo dozula eta gero hasiko zarela idazten edo gauza biak batera.
Edo igual ez dakit lehenengo aldia da ta ez dakit. Nik uste pizkat aldi berean edo ez, ikertu ahala, idatziko detelare, bai.
Eta idazteko bai. Orduan alaitze, nortzu dira zure erreferenteak edo gustoko idazleak?
Jo, ba, egia esan da, behitu, egon naiz euskal literaturatik nahiko out, azkenengo urteetan, ba, ingelesea irakatsi daten ez, azkenean ingelesean asko murgilduta ibili naiz, eta hor, ba, bai, batzuk, bueno, batzuk baditut, oso Harry Potter zalea naiz, adibidez, J.K. Rowling nire eragin bat izan daiteke, naiz ta justo lan honetarako ez izan, zeberak fantasia egiten du, ezta?
Galera, jatorrizko bertsinoan irakurriko dozuz, ezta, bere lanak?
Zer barkatu ez dizu?
Jatorrizko bertsinoan ingeles ez irakurriko dozuz.
Bai, normalean, bai, Jane Austen ere, asko gustatzen zait, eta, bueno, beste hainbat idazle. Eta euskal literatura orain dela gutxi bueltatu nintzen nola bai, orain dela ba, bi urte edo, eta ez da oso haut egon naizela, baina, bueno, ba, gutxiago irakurtzen nuen euskaraz, eta ez dakit usue Alberdi, eta Katixa Agirre, eta holakoak izan daitezke. Igual ez zuzenean lan honetarako, baino hoiek izan daitezke nire referenteak, bai.
Aipatu dozu sanguztiak emakumeak.
Bai, eta ez da militantziagatik bakarrik, baina normalean gertuago sentitzen naiz. Ez dakit kointziditzen duelako edo ez dakit zergatik, baino bai, emakumeak. Gizonezkoak ere irakurtzen ditut, baino gertuago sentitzen naiz haien gandik, bai.
Orain, esango dugu, ba, bueno, liburu bat, eleberri modura, ez da? Idatziko dozu nori?
Eleberria ezin da izan zen. Tene Mujika sarian eskatzen dena da, ez fikzioa uste dut esaten dela euskaraz.
Bai, bai.
Non-fiction, ez? Ez fikzio. Bai, ba, orduan, eleberria ezin da izan, eskatzen dizute, edo saiakera, edo divulgazioa, ez izatea teknikoa, baina ez da ere gezurrezkoa esan dezagun.
Mm-hmm.
Bai? Orduan, benetako gertakizunak izan behar dira, eta kontatu behar da, ba, benetako datuak. Hori bai, lanketa literarioa egin daiteke. Orduan ere proposamena izan da Josefa Agirre Etxeberriaren biografia literarioa, esan dezagun, lanketa literarioa. Bai, hizkuntza landu eta polito eta bueno, estiloaren aldetik.
Alaitz eta zuk orain arte naiz eta argitaratu ez zeozer idatzi izan duzu, ez dakit poemak idatzi dozu zan zeure buruarentzat edo historioren bat idatzita daukazu, nostantzean?
Ba, bai, egia esan da txikitatik gustatzen zitzaiten, eta txikitan ba, bitu poesia gehiago, igual. Eta gero ja nagusitan niri fantasia asko gustatzen zait, fantasia generoa. Eta, bueno, ba, justo hau sortu zanean, pentsatu nunean tene Mujika sarira aurkeztea, o ari nintzen nire lan bat zuzentzen edo, bueno, ikuskatzen, nahiko nukelako trilogia bat da, bueno, pentsatuta daka trilogia izatea, ez dago bukatuta, eta fantasiaren generoa da.
Mm-hmm.
Eta, bueno, horretan ari nintzen, eta hori izan nire pues, ametsa, eta hori argitaratzea, eta, bueno, erditik hau suertatu zen, eta behitu,
mm-hmm.
ez ustekoa.
Ametsa,
ez usteko positiboa, noski.
Ametsa egi bihurtuko dala, Alaitz?
Ba, bai, mm-hmm. bai, hori da, hori da. Eta orain kriston lana daukat aurretik, eta bueno, errespetuz begiratzen diot nik horreri, baino aldi berean, hori, bai, ezuk diozuna, bai, bai, mm-hmm. oso pozik.
Ba, sorterik onena, opa deutzugu, lan honegaz, eta etorkizunean, etor daiteke esan beste asko gazbe, idazle barri bat sortu dalakoan gagoz, Alaitz.
Jolin, eskerrik asko benetan. Bakarrik, gehitu nahiko nuke gauza bat.
Bai.
Nire abizenak, ni Alaitz Melgar naiz, bale? Eta berriako albistean, eta etzan agertu nire bigarren abizena, eta justu historia honekin lotuta dagoen ez zuzenki, ba, gustatuko litzaidake esatea ni Alaitz Melgar Agirre naizela. Hori bakarrik.
Osondo, ba, hortxe geratzen da, Alaitz.
Vale.
Eskerrik asko eta sorte hon.
Bale, mil esker benetan, agur.
Bizkaia Irratia, mundu bat.